ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการฟังธรรมะเราก็ฟังเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจธรรมะรู้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นผลที่มาจากเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดผลพระพุทธเจ้าของเราเป็นสัพพัญญูเป็นผู้ตรัสรู้พระองค์ก็ทรงแสดงแจกแจงไว้โดยครบถ้วนที่ผมได้นำมาแสดงให้ฟังก็ยกพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างมาอ่านแล้วก็ขยายความให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจประเด็นนั้นบ้างประเด็นนี้บ้างถ้าโดยภาพรวมๆก็คือเข้าใจเหตุและผลที่มันเป็นอย่างนั้นตามสัจธรรมตามความเป็นจริงตามข้อเท็จจริงเมื่อรู้แล้วถ้าเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่มันเป็นผลที่เกิดจากเหตุเราก็ต้องกำหนดรอบรู้สิ่งใดที่มันเกิดมันก็เกิดเพราะเหตุเพราะเงื่อนไขเกิดแล้วมันก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะของไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงเกิดได้ของเป็นทุกข์นั่นแหละมันจึงเกิดได้และของไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละมันจึงเป็นอย่างนั้นของมันเหมือนท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกรู้จักเกิดจึงมาเกิดนั่งค้างอยู่นี่นะก็ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะรู้จักเกิดนะถ้าไม่รู้จักเกิดก็จะไม่เกิดเป็นสิ่งที่เป็นสังขารนั่นเองเป็นของที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นมาตามกรรมนะเป็นของที่เกิดเป็นก็เลยเกิดนั่นเองนะเดี๋ยวสักหน่อยก็เป็นของที่ตายเป็นอีกแหละนะท่านไหนตายยังไม่เป็นก็อันนี้แค่ลืมว่าเคยตายมาแล้วเท่านั้นแหละจริงๆก็ตายเป็นก็คือเคยตายมาหลายรอบแล้วแต่มันลืมนะอย่างนี้นะครับทำนองนี้เอาพูดง่ายๆก็เจ็บเป็นอย่างเงี้ยเจ็บเกือบตายก็เป็นมาแล้วเช่นตอนคลอดออกมาจากท้องแม่แต่ละคนแต่ละท่านก็เจ็บปางตายกันมาด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่ามันลืมนะก็เจ็บเป็นผู้เจ็บเป็นนั่นแหละมันจึงเจ็บจึงมีความเจ็บเกิดขึ้นอย่างนี้ตอนนี้หลายท่านลืมไปแล้วก็เลยพอจะเจ็บอะไรนิดอะไรหน่อยพอหมอจะฉีดยานิดหน่อยก็ทำเป็นร้องจะเป็นจะตายเจ็บปวดทำเป็นเสียวอย่างโน้นอย่างนี้ก็ว่าไปที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะมันลืมความเจ็บในตอนที่เกิดขึ้นมานะถ้าไม่ลืมป่านนี้ก็แหมหมอเอาเข็มมาฉีดนี่คงสบายนะเพราะเคยเจ็บมาเยอะกว่านี้แล้วว่างั้นเถอะนะก็เหมือนตายก็เหมือนกันถ้าจำได้ว่าเคยตายมาหลายรอบแล้วท่านก็คงจะไม่กลัวตายแต่ทีนี้พวกเราจำไม่ได้บางท่านใครจำไม่ได้ใครจะไม่รู้ก็ฟังพระพุทธเจ้ามาแล้วนะอันนี้ก็เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกทีนี้พวกเรานี้ยังไม่มีปัญญาเป็นของตนเองเลยใช้ไม่ได้นะปัญญานั้นไม่ได้อยู่ในหนังสือปัญญานั้นเกิดที่จิตกิเลสก็เกิดที่จิตเหมือนกันพวกเรามีแต่กิเลสแต่ไม่มีปัญญานะก็เลยงงๆอยู่ทุกวันนี้นะมีสุขมีทุกข์แต่ไม่มีปัญญาทีนี้ไปเรียนหนังสือก็เหมือนจะมีปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าพอเกิดเหตุการณ์จริงๆเลยเอามาใช้ไม่ค่อยได้เลยต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นเช่นครูบาอาจารย์เป็นต้นบางท่านก็พึ่งพระนะเช่นเวลาโกรธขึ้นมาพยาบาทคนนั้นคนนี้ขึ้นมาเครียดนอนไม่หลับขึ้นมาก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อคะดิฉันนี่โกรธพยาบาททำอย่างไรคะหลวงพ่อก็ต้องบอกเจริญเมตตาสิโยมเนี่ยได้ปัญญามาหน่อยหนึ่งอันนี้คือพึ่งหลวงพ่อนะเนี่ยจริงๆควรจะมีปัญญาเป็นของตนเองตั้งแต่โกรธเขาแล้วว่าโอ้โกรธมันเป็นของไม่ดีเราต้องมีเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรนี่อย่างนี้นะครับฉะนั้นนี่คือปัญญาแต่ปัญญาเป็นของเกิดยากนะครับพวกเราจึงต้องค่อยๆฝึกค่อยๆหัดไปซึ่งกระบวนการที่จะทำให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิเกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็คืออันที่หนึ่งการฟังธรรมะฟังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เป็นปรโตโกสะการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาอันนี้หลายท่านก็ได้สวดหรือว่าได้ท่องเป็นคาถาบ่อยๆฟังให้ดีฟังให้ละเอียดลึกซึ้งเนื่องจากปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของลึกซึ้งถ้าเราฟังไม่ลึกซึ้งเรียนฉาบฉวยไปอะไรไป ก็จะได้แต่ฉับฉับช่วยช่วยไปอย่างนั้นน่ะช่วยแต่เล่มหนังสือไปอะไรไปก็จะไม่ได้ปัญญาฉะนั้นพวกเราต้องเรียนให้ลึกซึ้งยกตัวอย่างหรืออะไรต่อมีอะไรให้ชัดเจนจะได้ไปพิจารณาได้ด้วยตนเองในชีวิตประจำวันพอพิจารณาได้แล้วก็จะได้ต่อไปปัญญาก็จะเกิดขึ้นเป็นของตัวเองได้นะแม้จะน้อยแต่ว่าถ้าเป็นของตนเองมันก็ใช้เรื่อยๆมันก็โตขึ้นได้แต่ถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยใช้ไปมันก็หมดเพราะมันเป็นของคนอื่นเขานะไปหวังพึ่งคนนั้นคนนี้คนอื่นก็ไม่ได้อยู่ให้เราพึ่งตลอดไปท่านทั้งหลายจึงต้องฟังธรรมให้ดีๆแล้วก็เอาไปพิจารณาบ่อยๆเอาไปฝึกไปหัดบ่อยๆให้มีปัญญาเป็นของตนเองอันนี้แหละจะช่วยเราได้นะเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจะได้ช่วยตัวเองได้ปัญหาต่างๆทุกต่างๆที่เกิดขึ้นจะใหญ่โตขนาดไหนถ้ามีปัญญาแล้วมันแก้ไขได้ทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่าว่าแต่ทุกเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เลยเอาทุกจนขนาดมันจะตายเนี่ยถ้ามีปัญญามันก็ไม่เป็นไรมันแก้ไขได้ถ้าเวลาจะตายขึ้นมามีปัญญาก็รู้ว่าโอ้ตายนี้เป็นธรรมดานะแล้วก็ตายก็ไม่ได้ตายจริงตายแล้วก็เกิดใหม่ร่างกายก็ผุๆพังๆไม่รู้จะเอาไปทำไมแต่ตายไปได้ก็ดีเกิดใหม่ก็ได้ร่างใหม่ไปอย่างนี้เป็นต้นนี้มีปัญญามันก็ไม่เป็นทุกข์นะนี่ไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นโดนด่าเป็นต้นเนี่ยแม้ถ้ามีปัญญาเนี่ยเรียกว่าเป็นสิวๆง่ายๆนะแต่หลายๆท่านนี่โดนด่ายังสั่นไหวอยู่เลยนะไม่มีปัญญาพอจะช่วยประคับประคองตนเองได้นะฉะนั้นอย่าลืมพากันฟังธรรมให้ดีเอามาใส่ใจนะครับฉะนั้นเหตุปัจจัยอันต่อมาของปัญญาก็คือโยนิโสมนสิการการกระทำไว้ในใจให้แยบคายให้ถูกต้องต้องเอามาใส่ใจให้ได้ฉะนั้นจึงต้องฟังให้ดีฟังให้ละเอียดนะบางท่านฟังเยอะก็จริงแต่ไม่ละเอียดสักอันเลยเอามาใช้ตรงไหนเหตุการณ์จริงๆของธรรมะข้อนี้คืออะไรอยู่ตรงไหนในชีวิตเนี่ยมองไม่ออกเลยนะแต่เรียนเก่งนะอันนั้นก็นับว่าดีและดีส่วนหนึ่งแต่ว่านั้นเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับพระสูตรที่ผมจะนำมาอ่านให้ฟังเหล่านี้ก็เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้านั่นเองนะพวกเราก็ฟังแล้วก็เอามาใส่ใจมาพิจารณามาฝึกมาหัดให้เกิดปัญญาเป็นของตนเองอย่างนี้นะครับวันนี้ก็จะได้ยกพระสูตรหนึ่งมาอ่านให้ฟังเป็นพระสูตรสั้นๆนะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องพละหรือว่ากำลังของบุคคลต่างๆนี้มีสิ่งที่เป็นกำลังแตกต่างกันมีอยู่8ประเภท8บุคคลด้วยกันนะพวกเราฟังแล้วก็จะได้จดจำไว้แล้วก็ไปปฏิบัติให้ตรงให้ถูกต้องต่อกำลังของเรื่องเหล่านี้ก็คือถ้าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ก็ต้องกำหนดรอบรู้ให้ทะลุถูกลงเพราะบางส่วนมันเป็นทุกข์สิ่งใดที่ต้องละก็ต้องละเพราะมันเป็นทุกขสมุทัยนะสิ่งใดที่ต้องเจริญก็ต้องเจริญสิ่งใดที่ควรกระทำให้แจ้งก็ต้องกระทำให้แจ้งต้องกระจายแยกแยะดูนะวันนี้จะอ่านพระสูตรให้ฟังชื่อว่าปฐมพละสูตรจากอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตว่าด้วยกำลัง8ประการข้อ27พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกำลัง8ประการนี้กำลัง8ประการอะไรบ้างคือ 1. เด็กมีการร้องไห้เป็นกำลัง 2. มาตุคามมีความโกรธเป็นกำลัง 3. โจรมีอาวุธเป็นกำลัง 4. พระราชามีอิสริยยศเป็นกำลัง 5. คนพาลมีการเพ่งโทษเป็นกำลัง 6. บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลัง 7. คนผู้เป็นพหูสูตรมีการพิจารณาเป็นกำลัง 8. สมณพราหมณ์มีขันติเป็นกำลังภิกษุทั้งหลายกำลัง8ประการนี้แลทัสสะพละสูตรที่7จบนะพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรสั้นๆแต่ก็บอกความจริงของโลกและของบุคคลต่างๆที่มีแตกต่างกันไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่พูดในประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องกำลังเรื่องพละกำลังหรือความสามารถในการครอบงำผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเกรงกลัวนะทำให้ผู้อื่นยำเกรงหวั่นเกรงได้ก็จะมีอยู่8บุคคลนะหลายท่านก็ คงทราบดีอยู่แล้วสำหรับบางเรื่องบางคนแต่บางเรื่องอาจจะยังไม่ทราบก็จะได้ทราบให้ครอบคลุมครบถ้วนพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นสัพพัญญูตรัสอะไรออกมานี่ล้วนเป็นจริงทั้งนั้นถ้าเราค่อยๆพิจารณาดูก็จะได้ปัญญานะครับการรู้ความจริงนี่ก็เป็นปัญญาแล้วได้เข้าใจได้ยอมรับรู้จักพิจารณาบางท่านว่าเอฟังแล้วยังไม่เห็นทำอะไรได้เลยบางครั้งฟังแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไรได้แค่เข้าใจเหตุผลเนี่ยเราต้องการปัญญาความรู้ที่เพิ่มขึ้นและปัญญานี้จะเอาไว้ใช้พิจารณาเหตุผลแง่มุมอื่นแต่การเข้าใจเรื่องนี้ทำให้เกิดปัญญาปัญญานี้ได้แล้วจะเอาไว้ใช้ในตอนอื่นต่อไปนะฉะนั้นถ้าฟังถูกต้องฟังด้วยดีเนี่ยจะได้ปัญญาก็คือความรู้ในเหตุในผลเป็นคนหนักแน่นในหลักเหตุหลักผลเป็นคนรู้จักพิจารณาอะไรต่างๆที่เป็นไปตามเงื่อนไขให้ชัดเจนแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในพระสูตรนี้ปฐมพละสูตรจากคัมภีร์อังคุตรนิกายอัตถกนิบาตพระพุทธองค์ทรงแสดงกำลัง8ประการนะกล่าวถึงบุคคลต่างๆในโลกนี้ที่มีกำลังแตกต่างกันคือมีความสามารถในการครอบงำคนอื่นคนอื่นเกรงกลัวจะต้องเอาอกเอาใจหรือยอมนะอย่างนี้ก็มี 1. เด็กมีการร้องไห้เป็นกำลังอันนี้หลายท่านคงยอมรับโดยเฉพาะท่านที่มีลูกนี่โอ้ถ้าลูกร้องไห้นี่แม่นี่ยอมมันทุกเรื่องไปอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าท่านไหนอยากจะเป็นเด็กก็ร้องไห้ไปนะแต่ว่าถ้าเป็นคนแก่แล้วมาร้องไห้บางทีก็จะเตะเอานะเพราะว่าการร้องไห้นี้เป็นกำลังของเด็กไม่ใช่กำลังของผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่มานั่งร้องไห้ก็สมเพชเวทนาอะไรก็ว่าไปแล้วแต่แต่ถ้าเด็กร้องเนี่ยโอ้โหเป็นกำลังของเด็กทีเดียวหลายท่านก็คงรู้จักดีอยู่แล้วโดยเฉพาะท่านที่มีลูกนี่โอ้โหจะเป็นจะตายก็เพราะมันร้องไห้นี่แหละนอนไม่หลับเนี่ยเราอยากจะง่วงนอนอยากจะนอนเนี่ยท่านลูกร้องขึ้นมานะครับยังไงเราก็ต้องตื่นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอื่นๆก็คล้ายกันนะยกตัวอย่างได้อีกมากมายหลายท่านคงมองเห็นแล้วนะการร้องไห้เป็นกำลังของเด็กหรือเด็กมีการร้องไห้เป็นกำลังนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ประจำโลกนะครับฉะนั้นถ้าเราอยู่ในโลกแล้วก็รู้จักพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เสมอนะครับเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมาธิดีปัญญาก็พร้อมจะมีอยู่เสมอแค่เห็นเด็กร้องไห้และพ่อแม่เอาอกเอาใจโอ้มันอะไรมันต้องหานั่นหานี่มาอย่างนี้เราก็ได้ปัญญาแล้วว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เด็กเนี่ยมันมีการร้องไห้นี่เป็นกำลังมันเป็นความจริงเด็กมันก็เลยเรียนรู้ว่าอยากจะได้อะไรก็แค่ร้องเท่านั้นเองพวกเราก็วิ่งวุ่นไปนะฉะนั้นอย่าหาว่าเด็กมันไม่ฉลาดมันฉลาดกว่าเรานะเนี่ยนะมันร้องไห้จนพวกเราวุ่นไปหมดนะเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นแต่ละคนก็ล้วนต้องการเอาตัวรอดด้วยวิธีนั้นบ้างวิธีนี้บ้างเด็กมันก็มีกำลังของเขานะครับก็คือการร้องไห้นะข้อที่สองมาตุคามก็คือผู้หญิงนะครับคุณสุภาพสตรีนั่นเองมีความโกรธเป็นกำลังแหมอันนี้ท่านใดที่เป็นสุภาพสตรีนี้ก็คงจะทราบดีหรือท่านที่เป็นสุภาพบุรุษหรือฝ่ายตรงข้ามกับคุณสตรีเขาเนี่ยนะเวลาโกรธขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้เนี่ยใครๆก็กลัวเกรงขามนะอย่างนี้ถ้าเป็นคนอยู่ในบ้านอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรต่างๆบางทีแหมเขาไม่กลัวนะถ้าโหดขึ้นมาหน่อยบ่นขึ้นมาหน่อยโอ้โหนี่กลัวหงอเป็นแถวเลยนะนะอย่างนี้ทำตรงนี้ถ้าแม่บ้านเป็นคนระเบียบดีอะไรดีระเบียบจัดหน่อยนะมีอะไรนิดอะไรหน่อยบ่นด่าด่าเอาคนเข้าไปในบ้านเนี่ยโอ้โหหงอเป็นแถวเลยกลัวกันนะอย่างนี้ทำตรงนี้เรียบร้อยเป็นแถวเลยนะอย่างนี้ก็เพราะว่าสตรีหรือมาตุคามนั้นมีความโกรธเป็นกำลังนะอย่างนี้แต่ความโกรธนั้นเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงกำลังหรือการความสามารถในการครอบงำผู้อื่นของบุคคลชนิดต่างๆในโลกหลายท่านก็คงจะเห็นบ่อยๆที่ผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เขาต้องการมีกำลังเหนือคนอื่นเช่นเหนือสามีเหนือคนนั้นคนนี้เขาก็มักจะโวยวายนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญชาตญาณหรือว่าเป็นกิเลสที่ติดเนื่องกันมาหรือเรียนรู้ว่าต้องทำแบบนี้จึงจะยอมถ้าไม่พูดอย่างนี้จะไม่ยอมอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ข้อที่สองมาตุคามคือผู้หญิงหรือสุภาพสตรีมีความโกรธเป็นกำลังส 3โจรมีอาวุธเป็นกำลังอันนี้ก็ชัดอยู่แล้วโจรไม่มีอาวุธใครจะไปกลัวนะโจรที่มีอาวุธเช่นอย่างน้อยก็มีดดาบสักอันนึงก็โอ้โหพวกเราก็สั่นแล้วหรือไม้ค้อนสักอันนึงยิ่งถ้าเป็นปืนแล้วก็โอ้โหหวาดเสียวเป็นแถวเลยอันนี้ทำนองนี้ยิ่งโจรที่ไปปล้นที่นั่นที่นี่ถ้ามีอาวุธระดับอาวุธสงครามนะอย่างนี้ตำรวจทหารหรือเจ้าหน้าที่ยังกลัวเลยอย่างนี้นะครับอันนี้เพราะว่าเป็นกำลังของโจรเขานะครับโจรมีอาวุธเป็นกำลังนะนี่ก็เป็นหลักความจริงที่เป็นอย่างนั้นนะครับข้อที่4พระราชามีอิสริยยศเป็นกำลังพระราชาก็มีเครื่องอิสริยยศมีทหารที่แวดล้อมถือปืนแบกปืนแล้วก็มีการตั้งแถวตั้งอะไรต่างๆมีพลช้างพลม้าพลรถแล้วก็มีนะทหารบกทหารอากาศทหารเรืออะไรต่างๆกองเกียรติยศต่างๆเนี่ยถ้ามีนี้ปกครองไว้มากเนี่ยแม่ก็รู้สึกว่าจะมีกำลังฉะนั้นแต่ละประเทศแต่ละประเทศก็เลยรู้สึกว่าจะต้องสั่งสมอาวุธกันมากนะรัชกาลหรือว่าพระราชาเนี่ยมียศอิสริยยศคืออาวุธต่างๆที่ไว้ปกครองประเทศหรือป้องกันประเทศนี้เป็นกำลังนะอย่างนี้นะครับต่อไปบุคคลที่5คนพาลมีการเพ่งโทษเป็นกำลังนี่คนนิสัยไม่ดีนี่ก็มีกำลังคอยบีบคั้นให้คนอื่นยอมอยู่เรื่อยก็คือการจับผิดเพ่งโทษชาวบ้านเขาแล้วก็เอาไปกันแนะกันแหนบ้างเอาไปอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะอันนี้คือคนพาลเขาก็มีกำลังของเขานะใครๆก็ยอมเขาเพราะว่าแม่คนนี้รู้สึกจะจับผิดเก่งเหลือเกินนะอะไรก็นั่นผิดนี่ผิดโอ้โหนะเราเห็นแล้วเรายอมเขาเหมือนกันนะกลัวเขาเลยนะเพราะว่าเขามีการเพ่งโทษหรือจับผิดนั่นเองเป็นกำลังของเขานะครับนี่กำลังของคนผ่านต่อไปบุคคลประเภทที่6บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังนี่ก็ตรงกันข้ามกับคนผ่านนั่นเองนะครับบัณฑิตนี้จะมีกำลังของเขาก็คือการไม่เพ่งโทษคนอื่นเพ่งโทษแต่ตัวเองมองดูแต่ตัวเองเป็นหลักว่าตัวเองมีโทษอะไรบ้างกำลังของบัณฑิตจะเป็นลักษณะทำนองนี้นะครับฉะนั้นข้อหลังๆก็จะเป็นบุคคลที่ดีงามเพิ่มขึ้นนะครับส่วนคนแรกๆก็จะเป็นระดับธรรมดาธรรมดาซึ่งก็มีอยู่ในโลกอย่างนั้นแหละแต่ละคนแต่ละท่านก็มีกำลังไม่เหมือนกันบุคคลที่6ก็คือบัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังนะฉะนั้นคนที่เป็นบัณฑิตนี่ใครๆก็กลัวในความดีของเขาเขาไม่เพ่งโทษใครอะไรใครนะฉะนั้นคนก็เกรงใจนะคนก็เกรงใจบัณฑิตเหมือนกันนะเกรงใจไม่กล้าทำผิดเพราะเขาไม่ได้เพ่งโทษใครนี่ก็แปลกดีเหมือนกันคนดีก็เป็นอย่างนี้ส่วนคนพาลเนี่ยเขาใครเข้าใกล้ก็ไม่กล้าทำอะไรเหมือนกันเพราะว่าชอบจับผิดอย่างนี้ทำตรงนี้บัณฑิตก็ใครก็ไม่กล้าทำผิดเหมือนกันเพราะว่าไม่จับผิดอ้าวแปลกดีเหมือนกันนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนะฉะนั้นคนดีมากๆเนี่ยเวลาเราไปเข้าใกล้ท่านอะไรท่านเราก็จะไม่กล้าทำผิดทั้งที่ท่านเนี่ยไม่จับผิดใครเลยนะพูดแต่แง่ดีแง่เหมาะสมหรือแง่ที่มีประโยชน์นะครับอย่างนี้ทำนองนี้ต่อไปข้อที่7คนผู้เป็นพหูสูตรมีการพิจารณาเป็นกำลังคนผู้เป็นพหูสูตรก็คือผู้ที่ได้ยินได้ฟังมากมีความฉลาดรอบรู้คนเหล่านี้จะมีกำลังคือการรู้จักพิจารณาหัวข้อธรรมะนี้ประเด็นนี้ใช้เป็นหลักธรรมในชุดนี้เชื่อมโยงไปสู่ชุดนั้นเชื่อมโยงไปสู่ชุดโน้นจะมีความเข้าใจรอบรู้ครบถ้วนทั้งหมดนะจะไม่เหมือนกับคนที่ฟังธรรมเล็กๆน้อยๆสเปะสปะจับนั่นนิดนี่หน่อยส่วนคนเป็นพหูสูตรเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจครอบคลุมครบถ้วนนะเข้าใจครอบคลุมกำลังของเขาก็คือการพิจารณานะอย่างนี้เวลาเราฟังธรรมจากคนที่เป็นพหูสูตรแล้วเขาก็จะเชื่อมโยงข้อธรรมะต่างๆให้ฟังครอบคลุมครบถ้วนนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี้เป็นกำลังของคนเป็นพหูสูตรส่วนข้อที่8สมณพราหมณ์มีขันติเป็นกำลังสมณพราหมณ์ก็คือนักบวชนะครับพวกนักบวชเนี่ยนะมีขันติคือความอดทนอดกลั้นอธิวาสนขันติสามารถอดทนอดกลั้นข่มจิตได้ข่มใจได้ นะไม่ทำตามความอยากความต้องการของตนเองมีการข่มกิเลสข่มจิตได้นะอันนี้เรียกว่าอธิวาสนขันติเป็นกำลังของนักบวชหรือสมณพราหมณ์อย่างนี้สรุปแล้วก็เป็นเรื่องกำลัง8ประการนะมีความแตกต่างกันหลายๆอย่างนะครับนี่ก็เป็นพระสูตรที่1ที่นำมาอ่านให้ฟังความจริงก็เป็นเรื่องง่ายๆธรรมดาแต่ว่าพวกเราถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้พิจารณาแล้วก็จะไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปความจริงก็มีอยู่ในโลกเรานี่แหละอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูแล้วก็รวบรวมแสดงเป็นหมวดนั้นบ้างหมวดนี้บ้างในสูตรต่างๆพระองค์แสดงให้เหมาะกับบุคคลสถานที่แล้วก็เวลาตอนนี้เราได้มาเรียนก็ถ้าฟังดีๆเอาไปใส่ใจให้ถูกต้องก็สามารถนำไปพิจารณาให้เกิดปัญญาเข้าใจเหตุและผลหรือใช้เป็นหลักในการปฏิบัติต่างๆได้เช่นอยากจะเป็นบัณฑิตอยากเป็นคนมีกำลังก็ต้องมีกำลังแบบบัณฑิตคือการไม่เพ่งโทษคนอื่นไม่มองว่าคนอื่นมีโทษอะไรอย่างไรอย่างนี้มองไปก็มองเอาแต่แง่ที่นำไปใช้ประโยชน์มองเอาแต่แง่ดีบัณฑิตทั้งหลายเวลาเขาอยู่ในโลกเนี่ยเขาก็ไม่เพ่งโทษโลกเขาก็จะมองแต่ว่ามีประโยชน์อะไรบ้างในโลกนี้พอที่จะเอามาใช้ได้อย่างนี้ทำนองนี้ไปที่ไหนก็ได้รับประโยชน์เพราะว่าไปมองหาแต่ประโยชน์ความเหมาะสมที่สมควรเอามาใช้ไม่มีประโยชน์ก็วางไปไม่เพ่งโทษไม่หยิบโทษมาเนี่ยเป็นลักษณะของบัณฑิตนะครับฉะนั้นบัณฑิตไปที่ไหนจึงได้แต่ประโยชน์มีแต่ประโยชน์ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเขาไม่เพ่งโทษหรือไม่จับผิดโลภไม่จับผิดคนอื่นนั่นเองจึงได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไปอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเป็นบัณฑิตและต้องเป็นบัณฑิตที่มีกำลังด้วยนะบัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังอย่างนี้ก็นำไปปฏิบัติได้แล้วนะอย่างนี้ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ดีงามนะครับถูกต้องส่วนคนพาลมีการเพ่งโทษเป็นกำลังอันนี้หลายท่านเคยชอบเป็นนิสัยแบบนี้นะลูกทำไมมาสายเนี่ยก็เอาเรื่องเวลามาเพ่งเป็นโทษว่าแกนิสัยไม่ดีนะมาสายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็แสดงลักษณะของเราว่าเป็นลักษณะนิสัยพาลอยู่ข้างในนะถ้าเพ่งโทษบ่อยๆก็กลายเป็นคนมีกำลังลูกก็จะกลัวไม่กล้ากลับบ้านดึกแล้วไม่กล้ากลับผิดเวลาเพราะว่าเราเป็นคนพาลนะถ้าให้เขากลัวอย่างนี้ก็ไม่น่าให้เขากลัวเลยนะกลัวเพราะเราจับผิดอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับถ้าจะให้เขากลัวก็กลัวที่คุณงามความดีหรือยำเกรงที่คุณงามความดีน่าจะดีกว่าอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ยกเป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับรวมแล้วก็8ประเด็น8เรื่องนะครับมีทั้งเรื่องง่ายๆทั่วไปมีทั้งเรื่องลึกซึ้งขึ้นมาหน่อยนะแต่ก็เป็นความจริงทั้งหมดเลยโดยเฉพาะข้อที่8นี่ดีมากเลยก็คือสมณพราหมณ์นักบวชนะผู้ที่สละบ้านเรือนหรือผู้ที่ต้องการสละบ้านเรือนสละกิเลสผู้ที่หลีกจากโทษชนิดต่างๆเนี่ยควรจะเป็นผู้ที่มีขันติเพราะว่าขันตินี่เป็นกำลังของผู้ที่จะสละบ้านเรือนหรือผู้ที่จะสละกิเลสคำว่าสมณะแปลว่าผู้สงบทีนี้อย่างพวกเราบางท่านตอนนี้ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่แทบจะทุกท่านเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็ยังไม่เป็นนักบวชก็ฝึกหัดเอาไว้ก่อนนะก็คือถ้าอยากเป็นผู้สงบเนี่ยขันติก็เป็นกำลังของผู้ที่จะสงบนะครับนะผู้ที่เป็นพราหมณ์ก็คือผู้ที่ลอยบาปจะเอาบาปออกไปจะทำให้บาปหลุดไปได้ก็มีกำลังคือขันติความอดทนอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับคนที่มีขันติดีก็เป็นผู้มีกำลังสามารถครอบงำคนอื่นได้ใครเห็นก็มีความเกรงกลัวใครเห็นก็มีความเคารพมีความยำเกรงนะไปที่ไหนก็มีคนให้เกียรติมีคนยอมไปหมดอย่างนี้ที่ยอมนี้ไม่ใช่ไปฆ่าใครแต่เพราะมีความอดทนเข้มแข็งอย่างนี้นี่ก็เป็นฝ่ายดีนะครับฝ่ายดีสมณพราหมณ์มีขันติเป็นกำลังนี้กำลัง8ประการ1เด็กมีการร้องไห้เป็นกำลัง2มาตุคามมีความโกรธเป็นกำลัง3โจรมีอาวุธเป็นกำลัง4พระราชามีอิสริยยศเป็นกำลัง5คนพาลมีการเพ่งโทษเป็นกำลัง6บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลัง 7คนผู้เป็นพหูสูตรมีการพิจารณาเป็นกำลัง8สมณพราหมณ์มีขันติเป็นกำลังภิกษุทั้งหลายกำลัง8ประการนี้แลนะครับอันนี้ยกมาอ่านให้ท่านทั้งหลายได้ฟังสูตรหนึ่งนะครับก็ง่ายๆนะแต่ก็เป็นแง่คิดต่างๆนะสามารถที่จะนำไปพิจารณาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้เยอะเหมือนกันนะครับ